Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Продължаваме нататък с следващия гост. Господин Томислав Дончев от ГЕРБ, заповядайте, господин вицепремьер в оставка. Заповядайте, високопоставени ръководителя на ГЕРБ.
Това закачка ли?
Не. Уважение. И напомняне с кого разговаряме. Защото напоследък много хора се опитват да заместят визионерството, което и благодарение и на част от вашето поведение на ГЕРБ просто девалвира своето значение.
Тъжно е, че в политиката визионерството последно време има не чак толкова голяма стойност. Иначе би трябвало да е един от големите политически позитиви. Не само да улавяш настроенията на хората, да се опитваш да спекулираш с тях, както често се случва, но да налагаш тези, които другите да следват.
И да прегръщат. Каква партия сте, ГЕРБ? Дясноцентристка, но веднага възниква въпроса, еди ли е бизнес? Вероятно ви поддържа, да. Но имаме ли стабилна средна класа, среден бизнес и малък бизнес, която също да застава стабилно зад вас? Какви условия създадохте?
Не знам какъв е нюанса или поднюанса в въпроса. Партиите...
Ами левите партии имат работнически електорат, по дефиниция, но вече това е...
Доста теоретично в изкривената координатна система, особено в България. Иначе, обичайно, ако погледнете партиите в семейството на Европейската народна партия, партиите в център дясно са тези на работещите хора. И обичайно се подкрепят както от заетите, тези, които искат да се развиват, и гръбнака на подкрепата са тези, които работят, собствениците, менеджерите в малките и средните предприятия.
Имате ли някакво изследване, каква пропорционална е членската ви маса заета в държавната администрация, заета в малкия и средния бизнес, защо не е федрия бизнес?
Не разполагам с подобни данни, но мисля, че и като членска маса, и като симпатизанти, ние привличаме подкрепата на разнообразни слоеве.
Задавам ви този въпрос, защото предстои на 21 и 22. Тук, доколкото разбрах, не знам вече дали уточнено на място, че София ще бъде, да съберете 2000 членове на БСП, които да оценят приоритетите на ГЕРБ за следващите парламентарни избори и управленческата ви програма.
Не, стана объркване с тези 22 000 членове на БСП. Действително среща ще има следващата седмица.
Колко души?
Колкото е необходимо.
Чета съобщение в Вестник Стандарт, извинявай.
А без да му куркам Вестник Стандарт, не всичко, което се пише във Вестник
Стандарт. Няма да са 22 000.
Пунктуално отговаря на истината.
Звучи добре.
Количество хора безспорно е важно, когато се говори за някакъв форум, но по-важно е да се направи анализ на това, което се случи през последните месеци и най-вече поне да започне процеса от начертаване на това, което има да се случва от тук нататък.
Вярно ли е това, което каза вашия колега, съпартиец и министър на финансите Владислав Горанов, че Борисов вече озрял да търпи и така съвети да бъде по-диалогичен и по-отворен към препоръки?
Аз не знам кога колегата Горанов...
Цитирам го малко свободно в момента.
Не знам кога е казал нещо подобно. Аз имам възможност да работя с Борисов, вероятно, от последните 6 или 7 години. И не си спомням нито в последните, нито в предишните години да е имало ситуация, която той не приема съвети. Напротив, позволете да обележа, че един лидер, ако около него е пълен само с хора, които винаги са съгласни с него, те не са му по никакъв начин потребни. Щом те само повтарят това, което той казва, всичките съветници или апарати, или експерти, по каква полза има от тях?
Добре, да, но заместника на партията Цветан Цветанов каза, че е изразил мнение, че може би не трябва да се обвързат президентските избори с предсрочни парламентарни избори, но в крайна сметка се е наложил възгледа
Това по какъв начин променя това, което казах преди малко?
Че Цветанов е изразил мнение, но накрая се е взело решение, че...
Много мнение се изразява, често има спори, това няма абсолютно нищо. Референа, че няма вътрешно партиен дебат, диалог, дискурс и решенията се вземали едва ли не еднолично и автоматично. Сега правим анализ на това дали има някаква полифония в полифония в ГЕРБ.
Извинете, ще кажа нещо, което сигурно много хора ще се възпротивят, но аз дълбоко вярвам в силата на човешкия фактор.
Човешкият фактор
все
е безспорен.
Има ръководство на една структура, била тя партия, била в бизнеса, била министерски съвет, нали, решенията се взимат отгоре. След сондаж, разбира се, с отдолу членуващите или работещите, но в крайна сметка един е шофьора на колата, един поема отговорността, един върти колата.
Този нюанс е важен, защото може да има много хора, които да предлагат различни сценарии да се случи или да не се случи нещо.
Но кой поема
не бива да забравяме, точно така, не бива да забравяме, че в крайна сметка има един... Разбира се, ако не говорим за колективен орган, който взема решение, той носи отговорност.
Добре, и да се върнем към тези членове на партията, които ще определят какви са приоритетите в следващата политика ГЕРБ, която, доколкото разбирам, би била политика на надграждане, не на рязка промяна. Много ми стана интересно това, че ще имате един въпрос, кои партии могат да бъдат естествения партньор на ГЕРБ и кои са партиите, от които ГЕРБ трябва да се дистанцира. И в двата случая, вярно ли е това, ще изредите всички съществуващи регистрирани и новосъздаващи си хипотетично партии и хората да изберат с кого искат да си партнират и с кого не искат.
Хайде да разделим нещата, защото коалиционните валентности, т.е. способността, възможността да се работи с някой или категоричната забрана, хайде да кажем, произлизаща от волята на симпатизантите да не се работи с някой, това е едно. И между прочим е честно да направим опит да изчистим този въпрос преди изборите. А от
Вие сте единствената партия, която в момента преди изборите започва да говори за бъдещи коалиции.
Според мен това е честният подход.
Така.
В крайна сметка не е лъжа, че българското общество е до голяма степен разделено, има различни политически настроения, по-малка или по-голяма подкрепа за различни политически субекти. Въпреки самочувствието на най-голямата и най-силната политическа сила, напълно е възможно, както и сега, в бъдеще, за целите на управлението да се мисли в някакъв коалиционен формат.
Така.
Честният подход и по отношение на всички политически играчи и по отношение на хората е да има декларация в началото. Тя може да е много конкретна, може да е по-абстрактна. С този бихме работили при определени обстоятелства, ако се постигне споразумение. А с този не бихме работили. И то не защото просто членовете или симпатизантите са казали така, защото примерно има непримиримост, защото има принципно несъответствие с целите, посоките или често с начина, по който се прави политика.
Така, и да попитам господин Дончев, излиза ли, че вие е възможно да излезете с теза преди изборите, че ще се коалирате по време на изборите с някои от партиите, които изберат вашите членове?
Не, по време на изборите не.
Б, че ще се коалирате след изборите с някои от партиите, които са избрали вашите членове?
Значи, суровият отговор на първия, на втория въпрос е по-скоро не. Знаете, че като част от традиционния политически стил, ние на избори се явяваме сами. Не търсим предизборни коалиции и затова си има причина, не знам дали времето е достатъчно да го коментираме.
Да,
изключвам по-скоро варианта предварително да има формат, заявка. Ние обязателно ще работим с някой. Достатъчно честно, според мен, би било в предизборна ситуация да се опишат възможностите. Това, което е възможно и това, което е невъзможно.
Възможно ли е да работите още веднъж с реформаторския блок и в какъв състав? Демократи за силна България, да България и разни други, които могат да се създадат.
Теоретично е възможно. В крайна сметка, ние имахме партньорство през последните две години. Разбира се, не е без значение в какъв състав ще се яви реформаторския блок, все пак да не забравяме, че там нещата са динамични, с какви цели и принципи.
Честно казано, те не ви ли послужиха малко като котва? Не за стабилизиране, а за известна денивелация, да не го нарека по това.
Нека да не персонализираме нещата само по една политическа сила, когато имаш коалиция или една сложна конфигурация, която ти осигурява парламентарна подкрепа. Когато различните политически сили, с които работи заедно, имат взаимоизключващи се искания. Това не веднъж се е случило. Особено в парламента, особено взаимоизключващи се предложения, реформаторски блок от една страна, колегите от Патриотичния фронт от друга, този, който се явява финално виновен за това, което се е случило или не се е случило, най-големия. По една проста причина, свързана с парламентарната технология, без подкрепа от най-голямата политическа сила, от нейната парламентарна група, в парламента не може да се случи нищо. И е факт безспорен, с което не искам да укорявам въпросните политически сили, това произлиза от самата конфигурация, че ние сме в ролята на универсалния виновник за всичко, което се е случило или не е случило. Като голяма част от нещата, които не се приписват като негатив, ние нямаме много общо. Важния... От гледна точка на инициирането най-малко.
Важният въпрос е, че вие може би с ГЕРБ и БСП за сега изглеждате някакси много близко по бъдещ резултат на предсрочните парламентарни избори, казвам за сега, социологически.
Всякакви изследвания има най-точни резултати след изборите.
Обаче, битува и в България, пък и виждате, опитват се на много места, доколко успешно или не, да се правят коалиции между леви и десни, или социал-демократически, ляво център, дясно център, партии. Всички отричат, БСП отрича на смърт, че няма да прави коалиция с вас. Вие, ГЕРБ,
въпросът, БСП? Отговора по-скоро на въпроса предполага няколко пласта. Първо място, това безспорно звучи изкусително. Дайте най-големи политически сили да направят една стабилна коалиция. Втория въпрос обаче. На база какви общи принципи, цели ще бъде тази коалиция? Как между едното и другото ще се получи някаква устойчива стройна програма?
Ами ето си, аз казах в началото теоретичната част. Левите партии имат електорат, работническа класа, ако в България това съществува все още, или това е класа на услугите по-скоро?
Не, това е теоретично. Това е теоретично. Последните години е СЕМ така.
Бизнес е...
Лявото търси, не говоря само за България, търси нови енергии, антиглобалистки и така нататък. Да. Далеч, че това не е репертуар на традиционното ляво.
Просто. Но мисля там е, че ще консолидирате много по-голяма избирателна енергия, ако двете партии си стиснете ръцете.
Това е измамна гравитация. Без да е постигнато съгласие по отношение на това дали трябва да се променя данъчната система, имам предвид анонсите от ляво за увеличаване на някои данъци. Без да се постигне съгласие по отношение на ролята на държавата в икономиката и дали държавата трябва да взема пари от бюджета и да ги раздава на бизнеса при условие, имаме европейски програми. Без да се постигне съгласие, ако щете, по отношение на начина на правене на политика, технологията на политика. Без да се постигне съгласие по отношение на големите и спорни енергийни проекти, за какво партньорство говорим. А аз потенциал за подобно съгласие не виждам. И още нещо. Опита в другите европейски държави показва, че често се правят странни коалиции между партии с различна идеология, леви и десни едновременно. Като често това се прави като противовес на несистемните играчи. Партиите, които имат откровенно популистски профил. И много често ини подобни съюзи водят именно до нова енергия при партиите с популистки профил.
Ето сега, мислех малко по-нататък, но трябва да сгъстиме. Канцлера на Германия Меркел заяви, че няма да спази горната граница на прилив, на приютяване на бежанци, аз ще ги нарека мигранти, от 200 000 и ще приема до колкото без таван, което противоречи на възгледите на нейните коалиционни партньори, но вероятно тя го прави чисто предизборно, но не знам честно казано, на кого разчита.
Може да не чисто предизборно, не бива да отнемат на никой в политиката, стига да бъде достатъчно искрен и стига да бъде достатъчно подготвен да се опитва да бъде по-добър.
А продуктивно ли е Европа да приема толкова много мигранти, преселници?
Не, като говорите за толкова много, без число, това е абстракция.
200 000 е било приятията в Германия. Сега тя казва, че без се броят 200 000 може повече.
Тавана на абсорбационния капацитет на Европа да интегрира в обществата си, да интегрира в икономиката си мигранти е близо до лимит. Да, факт е от прагматична гледна точка, че Европа има нужда от свежа работна ръка, предвид тежката демографска ситуация не само в България и в Европа, но да не забравяме, че освен моралния ни ангажимент да се грижим за хора, които бягат от войната, повечето от тях не са дошли от добро, да не забравяме, че това променя структурата на обществата, това ражда и възможности, но в повечето случаи ражда нови конфликти.
Така, и ние трябва и тогава, да бъдем внимателни. Какво ще бъде новото във вашата предизборна платформа на ГЕРБ?
Много нови неща.
По отношение на бежанците.
По отношение на бежанците, мигрантите по общия термин, не очаквайте някаква радикална промяна, доколкото според мен е безспорен факт това, което беше направено в тази сфера за контролиране на мигрантския натиск по отношение на границата. И за изграждането на препятстващо съоръжение, и всички усилията ни да бъдат не само забелязани, но и подкрепени от Европа. А по общия въпрос, какво ще бъде ново в програмата, ние не сме териториализиран политически играч, който на всеки избори излиза с абсолютно нов репертуар, опитвайки се да привлече вниманието или да бъде интересен. Ние няма да се отречем от нито едно от значимите ни постижения до момента, няма да се отречем от тези сфери, където имаме и капацитет, имаме и опит. В този смисъл теми, които традиционно са свързани като политически позитиви или като успехи на ГЕРБ, разбирайте, разумно управление на публичните финанси, инфраструктура, регионално развитие, добра работа с местните администрации, те няма да бъдат забравени.
Но Борисов каза, че хората много лесно свиквали на доброто и вече да го оценяли. Така че вие може би трябва нещо да отнемете, за да се разбере липсата.
Според мен нищо не трябва да се отнема. В крайна сметка, политиките по модернизация на страната, според мен, се приемат добре от хората. Съвсем друг въпрос е, че тези фокуси, разбирайте, инфраструктура, по-добра транспортна свързаност и всичко това, което сме правили в годините, аз не знам някой да отрекал, че това е добро.
Обаче със цялата сфера...
Има нужда от още. Има нужда от още. И хората са абсолютно прави, както има еволюция на нуждите и има съвсем други категории нужди, някои от тях появили се буквално последната година в обществото, които ние ще направим всичко възможно да предложим добър сценарий, за да бъдат задоволени.
Какво ще надминете БСП обаче с предложенията в социалната сфера? По отношение на младите, по отношение на майките, по отношение на пенсионерите?
Ще дойде време, когато да се коментира в детайли и нова доктрина на партията, както и детайлна програма. Добре знаете, че винаги преди избори ние излизаме с един много детайлен документ и за разлика от обичайното предизборно състезание, кое ще обещая повече, игра в която обичайно не участваме, ние предлагаме неща, всички от които са проверени, сметнати и неща, които могат да се случат. Не ни е в стила да се опитваме да пленим въображението на българските граждани с добре звучащи фрази. Това никога не сме го правили.
За друга системна партия, за БСП, разбрахме ДПС. Българска национална отговорна, така ще я нарека, политическа партия, която се грижи за етническия мир не само в България, а на Балканите.
Ако позволите да ви поправя, етническия мир не може да я грижа само на една партия, която и да е тя.
Приемам. И вие се грижите.
Всички трябва да се грижат и далеч не само партиите.
Така.
Етническия мир е едно от достиженията на българския преход след всички смутни години в средата и втората половина на 80-те. И се надявам цяла България да си е научила урока и българи всички останали да живеят в мир и сговор в България.
Нека така да бъде. Това е верният отговор. Но защо всички вие бягате като дявол от тъмяна от ДПС да... Кажете, че бихте могли да работите с тях в коалиция. Както БСП, така и ГЕРБ. Какво ви пречат тия хора?
За БСП е редно да питате тях. Нито анализатор.
Казвам, че е съвпадение в случая.
Безспорен факт е, че едно подобно партньорство няма как да бъде прието от нашите поддръжници.
Защо?
Причините. Аз не мога да говоря от името.
Що са друговерци или какво?
Това мисля, че е последната причина. Религията, която изповядват голяма част от тях, нито някаква друга подобна причина, свързана с етнос, може да бъде причината. Според мен по-скоро е свързана с технологията на политика, която използва ДПС. Не и с това, че е либерална формация.
Не ви разбрах. технологията на политика. Каква има технологията на политиката? И те сигурно си взимат решението чрез гласуване, и те имат управленчески органи.
Вероятно е така, но и низовете организации, и структурите по места в нея. Нейни избори са се явявали с блъсък с колегите. Вероятно има натрупано напрежение. И това далеч не е единствената причина.
Използвам случая тогава, понеже знам, че вие сте и психолог, и тънък човек, и анализатор, и любопитен човек. Да ви подаря една
човек,
книга.
Човек спре да бъде любопитен, и спря да се развива.
Казвам го точно с така похвална носка в гласа, ако мога си позволя да ви хваля. Ще ви подаря една книга, едно интервю, което сме правили с Ахмед Доган преди 26 години. Много искам да го прочетете, ма без предубеждение. И много искрено да ми кажете дали няма си промените мнението.
А кога трябва да кажа?
Кога? Няма да и задам режим на работа. Хубаво е преди изборите. Все пак, може би човек трябва да погледне отвъд създадените представи.
Винаги трябва да гледа отвъд създадените представи и наред с това трябва да държи сметка за границите на реалността. Това има отношение към въпроса ви и така, може би има и друг контекст.
Границите на реалността ли е и отвъд създадените представи ли е това, което се случи през последните 3 седмици? Доналд Тръмп и Бойко Борисов разговаряха малко през главата на тукашното посолство, доколкото се разбра, американско.
Предвид статута на избран президент, доколкото съм запознат с кода и с протокола, не е необходимо нито въвличане на посолството, нито разрешение от негова страна.
Благодаря за това. Беше важно уточнение. Но същевременно преди това Борисов разговаря с президента на Русия Путин, и то по важни за двете държави въпроси, и получи новогодишна картичка, вече бидейки в оставка, от министър-председателя на Русия Медведев. Как ще го екстраполирате тези факти в бъдещето, защото хората ще очакват във вашата допълнена програма да изложите и възгледа за това как ще се структурират българо-руските отношения, и не на последно място ще добавя пламенните речи на президента, който си отива, вашият президент ГЕРБ Плевнелиев, против Русия, на което се наложи, ще цитирам Владимир Путин, да отговори по една от техните телевизии. Росен Плевнелиев обвини Русия, че води хибридна война на Балканите. Путин отговори: не водим война с никого. За нас България е важен партньор и въпреки, че провалиха реализирането на Южен поток и станаха фронтова държава на НАТО, ние никога няма да прекъснем връзката си с нея. България има нужда от Русия, както и ние от тях. Отношенията между двете страни са много дълбоко заровени във времето и не можем да ги прекъснем с лека ръка. Двата народа са братски, връзката има много по-силна от всякакви икономически и политически интереси.
Очаквате да коментирам някои от цитатите, които направихте?
Очаквам да коментирате каква ще бъде позицията на ГЕРБ по отношение на Русия и санкциите.
Аз мисля, че това, което правим последните години, е най-яркия знак за какви отношения с Русия работи ГЕРБ. В тази сложна ситуация, едва ли има някой, който бил спорил, че ситуацията е сложна. Едва ли кризата, която има с Украина, има просто еднозначно решение, въпреки натрупаните емоции, въпреки разнопосочните изказвания по темата от световни политически лидери, но България има безспорен интерес да има добри прагматични отношения с Русия.
Нагорещи ли излишно Плевнелиев в отношенията с България на Русия на изпроводя?
Президента има право на позиция. Неговата позиция е ярка и, доколкото знам, споделена от редица европейски лидери. Дали има много такива, които не са съгласни с нея, вероятно има, аз не знам, в политиката да има теза, която е обект на еднозначен консенсус.
И веднага за президента бъдещия Радев. На БСП е огромна гордостта, че той бил мажоритарен избранник и бил непознат. Това не е ли наш заострията? Ние поверяваме бъдещето на България в ръцете на един човек, който не е достатъчно познат. Не че не допуснахме грешка, като поверихме бъдещето на България в ръцете на Плевнелиев, който ни беше познат чрез ГЕРБ.
Аз бих бил малко по-въздържан, Vox Populi, така се е произнесъл народът. Говорим и за първия, и за втория избор. Нека който иде от нас, който понякога си мисли, че е много умен, да не си мисли, че е по-умен от всички българи взети заедно. Така са преценили хората, така са гласували. Това е било предложено на политическия пазар към момента и аз вярвам, че те са избрали най-доброто. Никой няма основание да се съмнява в мъдростта на народа. Така са преценили хората.
Какво ще му пожелаете на Радев?
Успех и да бъде добър президент.
Какво значи добър? Да ни гали по главите или?
Едва ли. Това вероятно е квалификация за добра бавачка в детската градина, не за добър президент.
Защото добър не ми се харесва като политическо определение.
Добър означава, едва ли може да се опише с една дума, да си президент, и то добър предполага хем да бъдеш достатъчно категоричен, когато е необходимо, хем да бъдеш твърд, когато е необходимо, хем да бъдеш в ролята на брилянтен балансьор, когато е необходимо, предвид ангажиментите му по конституция, и да не забравяме, има много тежката задача да представлява народа. Няма... А народът, в народа има толкова разнопосочни емоции и виждания, че да бъдеш президент и още повече добър президент е трудно.
Няма ли най-накрая вие ГЕРБ? Защото за 27 години в България никой от политиците не инициира създаване на национална доктрина. Няма ли най-накрая вие ГЕРБ да се решите да направите една такава национална доктрина, която ще дава рамка и на всеки следващ президент, и на всяко следващо управление в дългосрочните цели, ценни за националните интереси и просперитет на България?
Само да уточня, националната доктрина не може да е партийна доктрина. Тя не може да е извадена от една партийна
централа.
Аз не съм
казал, вие да инициирате, за да може да се създаде в една широка общност от партии, умници,
имам право да бъда скептичен относно подкрепата за една подобна доктрина, но може би упражнението си струва, колкото и време да отнеме. Ако трябва да бъдем до край откровени, защото иначе да направим доктрина, звучи чудесно. Дори някой политик би могъл да го вземе.
Само ние няма на Балканите, знаете.
Само да довърши. Един политик дори би могъл да го вземе на въоръжение преди избори и да каже: ето, аз обещавам да направим доктрина. Истината е, че една такава доктрина, за да бъде устойчива, за да не бъде подменена след 2, след 3 години, за да не би един следващ парламент или едно правителство да каже: тази доктрина не е моя. Първо, изработването и ще отнеме време, и има поне 4 или 5 изключително конфликтни теми, които трябва да бъдат затворени, докато се прави доктрина. Различни. И от гледна точка на развитие на икономиката, да сложим ясно маркера къде е държавата и докъде стига нейното вмешателство, помощ или интервенции в икономиката. Повечето останали теми се признавам в сферата на външната политика.
Последно. World Bank завиши своите очаквания за икономическия ръст на България за изминалата година, както и за следващите две. Очаква се брутния вътрешен продукт да нарасне с 3,5, което е с 1,3% пунктове повече от предишната прогноза за месец юни. На 16-ти в хотел Балкан ще се проведе конференция на тема Планът Юнкер, възможности и резултати, инициирана от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, най-голямата работодателска организация. Вие сте един от участниците. С вас участват и други от вашите колеги министри в оставка. Каква е целта на това? Рекламна ли?
Напротив, ще да кажа глупости.
Може.
Опитваме се да обменим опит, мнение с всички относно сложната технология, как да комбинираме от една страна европейските пари, традиционното грантово финансиране, от друга страна парите за така наречения финансов инженеринг, и от трета страна възможности, които предоставя Европейския фонд за стратегически инвестиции, или така наречения План Юнкер. Но само да се върна по отношение на първия ви анонс за ревизираната прогноза на Световната банка. Безспорен факт е, че международните финансови институции обичайно са много консервативни в прогнозите си, така че аз очаквам окончателния растеж да бъде по-висок.
Добре. За финал. Ще се виждаме пак в друга обстановка. И на вас да дам ябълката на успеха и да наблюдаваме вашата ябълка ще стане ли гнила.
А защо ябълка?
Ами защото ябълката е един от плодовете, които бяхме упрекнати ние в България, че сме гнили. Помните ли ябълки от френския посланник? Това са български червени ябълки, аз си пожелавам вие да бъдете не гнила ябълка. Какво човек?
Когато работи с метафори, не бива да подценява това, че някои от метафорите са много силни.
Е, не ябълката на изкушението.
Може да бъде и на изкушението, може да бъде и на познанието.
Може. Аз ще добавя една метафора. Портрета на Дориан Грей. Ако вашата ябълка започне да гние, а вашето лице остава публично непроменено, може би тогава се получава и тази метафора.
Чакам следващото предание да жонглирате с 6 ябълки, да се опитате да подадете поне половината от тях.
Мога с 4, заповядайте, вие спортувате, нали така?
Да.
Благодаря много за това участие. Желая ви успех. Разговаряхме с Томислав Дончев от ГЕРБ. Беновска пита. И Беновска пита продължава нататък с следващите гости. Аз ще продължа да питам, а те ще отговарят. Професор Даниел Вълчев, Движение България на гражданите, Борислав Гуцанов, БСП, Янко Янков, ДПС, и доктор Красимира Ковачка от Български демократичен център.